Tak, aby sme nezdržiavali. V mene komunity Emanuel chcem privítať manželov Valachovcov. Som im veľmi vďačná, v mene komunity, že prišli a že budú hovoriť na tému, ktorú ste si vybrali. Sex pred manželstvom, prečo nie? A veľmi im ďakujem aj za svedectvo a za všetko, čo teraz už popredu, čo povedia. A aj by som tak chcela aj vám povedať, že aby ste mali také načúvajúce ucho a boli takí vnímaví na to, čo budú hovoriť. Lebo naozaj Boh môže konať práve aj cez takýto workshop a môže sa dotýkať vašich srdc. Tak vítajte a môžete začať.
Ďakujeme. Skúsim vytiahnuť trošku. No. Dobre. Ahojte teda ešte raz. Som veľmi rád, že sa nás tu toľko stretlo. Cím sa, ako som na vysokej škole a prednášal som. Ale už som raz prednášal na svojej vysokej škole, ale to je o inom. Ale som veľmi rád, že sme tu mohli spolu stretnúť dneska podvečer v Nitre. Veľmi radi sme prišli. Ešte raz, ja som teda Lukáš Valach, toto je moja manželka Sonka. Spolu sme manželia už tretí rok a žijeme spolu na Sliači, kde momentálne sme teda iba sami dvaja, deti nemáme, aspoň o tom neviem, že by sme mali nejaké deti. A som veľmi rád, že tu môžeme stráviť s vami spolu čas. Ja chcem aj tak povedať na úvod, že to, čo budeme hovoriť, bude veľa aj o takom zdieľaní, čo sme my zažili, ako keď sme spolu chodili a aj teraz, keď sme manželia. A takže nebudú to možno, že nejaké čisté dogmy alebo nejaké čisté poučky. Skôr je to niečo, čo sme my zažili vo vzťahu s Bohom, čo sme my zažili v našom vzťahu a čo veríme, že je aj Božím plánom pre vaše vzťahy a pre váš život. Takže môžeme sa ešte tak možno viac predstaviť, že kto z nás čo robí. Teda ja, ako som vraval, že som Lukáš a teda robím, okrem toho, že sa venujeme spolu so vzťahom, tak ja pôsobím ako asistent poslanca Národnej rady a venujem sa aj politike a angažovaniu sa kresťanov v politike. Je to úplne iná téma, ale ak by ste toto mali v srdci náhodou, tak potom si ma môžete odchytiť a môžeme sa spolu porozprávať, ale to iba tak by the way. A spolu sme teda zo spoločenstva SP, zo Sliača, ja som tam už 12 rokov členom, aj spolu so Sonkou a tiež spolu slúžime v projekte Godzone, pričom Sonka tam vlastne priamo pracuje.
Hej, čím už si teda premostil na mňa. Takže je mi veľkou cťou, že môžem tu byť a som chcela aj povedať, že je mi veľkou cťou, že môžem pracovať v projekte Godzone a venujem sa tam prekladu a takej administratívnej výpomoci. A čo ešte, mám 25 rokov možno, Lukáš má 26, aby to bolo pre také ujasnenie možno, že v akej sme vekovej kategórii. A to je asi toľko, asi to stačí z nášho predstavenia. A Lukáš, ide teraz ďalej.
Také možno, niečo sa tu hýbe? Niečo sa to deje? Nech sa páči, poďte, čakáme na vás, poďte. Môžeme zatlieskať, prosím. My sme to mali na nejaké animatorské škole, že vždy sme tlieskali tým, čo prišli neskoro. Na treťom stretnutí nikto nemeškal, všetci sa cítili trápne. To je veľmi dobrá taktika. Tak na úvod, jeden taký oznam je, že ak by ste nás zle počuli, lebo neviem, aké odozva, tak kričte, ak by sme nejako zle mali mikrofón, lebo nerad hovorím do mikrofónu, ale nejak sa to tu nedá, takže to je taký prvý oznam. Druhý oznam je, že ak budete mať nejaké otázky, aj budem veľmi rád, my budeme veľmi radi, ak budete mať nejaké otázky, pretože my máme nejaké veci pripravené, ale vy možno žijete alebo prežívate niečo iné, alebo potrebujete sa niečo konkrétne opýtať, tak sa kľudne pýtajte, budete mať dve možnosti. Môžete to napísať na papierík, teraz vám dá Janka kolovať taký vlastne listočky aj s pár ceruskami. A ak máte svoje pera, tak to je ešte lepšie. A môžete napísať, môžete si zobrať listoček a počas stretnutia môžete dať kolovať, áno, hej. Môžete to hodiť do tej krabice, áno. výborne, ste super. áno. Super, výborne. Môžeme pokračovať ešte, keď budú chodiť ľudia, budú všetci prekvapení. Super. Takže ak máte nejaké otázky alebo budete mať, môžete si nechať listoček a potom počas prednášky niečo budeme rozprávať, nebudete tomu rozumieť alebo tomu, čo sme my zažili, nebudete to chápať, kľudne sa opýtajte, budeme veľmi radi. Chceme, aby to bolo také otvorené stretnutie, že veľakrát sa v otázke sexuality a čistoty sa medzi kresťanmi veľmi nehovorí, alebo je také, že no, také tabú a také, že hej, že to sa tak hanbíme alebo tak. My sa snažíme byť čo najviac otvorení v rámci možností, samozrejme, ale naozaj hovoriť otvorene o tých veciach, lebo je to potrebné. A ešte mám takú otázku pre vás, takú možno, aby sme mali prehľad, že kto tu vlastne je. Aby ste zdvihli ruku tí z vás, ktorí už teraz s niekým chodíte, že ste, nie ste manželia, ale s niekým chodíte vo vzťahu. Môžete zdvihnúť ruku? OK, super, ďaká. Dobre, môžete zdvihnúť ruky tí, čo ste, že s nikým nechodíte, že ste slobodní a s nikým nechodíte. OK, dobre. A tretia kategória je, že tí, čo ste manželia, že už ste ženatí, vydatá. Môžete zdvihnúť ruku, že by sme vedeli? Sú tu nejaký taký? Dobre. Pár kusov, potom môžete zaučať okolo seba.
Ešte by som tak dodala k tejto otázke sexuality a čistoty, že pre nás bol veľmi dôležité taký verš, že Bohu, alebo teda ľuďom je to nemožné, ale Bohu je všetko možné. A to je niečo, čo ma veľmi pozbudzuje, aj ma to pozbudzovalo, keď sme spolu iba chodili a pripravovali sme sa na manželstvo, že tá oblasť čistoty naozaj nie je niečo, čo je v mojich silách, ani proste nie je to niečo, čo by som nejako si ja mohla proste vybudovať iba svojimi silami, ale uvedomujeme si obidvoja, že to je veľmi veľká milosť. A aj teraz, že tu môžeme pred vami hovoriť, je to pre nás... Vítaj, nech sa páči, usaď sa. Je to pre nás veľká vec, že môžeme svedčiť. Hej? Že nie je to iba tak, že som vám tu prišla niečo povedať, ale naozaj v mojom srdci horí veľká, veľká vďaka, veľká vášeň proste za to, že vám to môžeme zdieľať. A to asi tak ešte na úvod k tomu, aby ste naozaj sa postavili do toho, že Pán Boh to zvládne, hej? Že nie je to z vašich síl ten boj čistoty, ale že Boh bojuje za vás. A teraz by sme sa radi pozreli na otázku, ktorá sa nachádza... Ešte chceš niečo iné povedať? Ešte Luky má niečo iné, pardon.
Nie sme úplne dneska zosynchronizovaní, ale to nevadí, to príde. Hej, ja som chcel povedať ešte jednu vec, že taká zásadná informácia, aby ste videli možno, že ešte viac, že kto sme, čo sme. Tak my sme vlastne, sme manželia tretí rok, ale predtým sme spolu chodili 7 rokov. Áno, je to A na nemusíte tlieskať do tým, čo chodí, ale dobre. Že chodili sme spolu 7 rokov a vďaka Božej milosti a vďaka tomu, že sme naozaj, že sme sa snažili hľadiť na Pána, tak sa nám podarilo a žili sme v čistote. To znamená, že mali sme sex až po svadbe, až v manželstve. A sme za túto skúsenosť, za toto rozhodnutie veľmi vďační. A počas toho chodenia a počas tých 7 rokov sme objavili viacero princípov a viacero spôsobov, prečo sa nám to podarilo, že na čom sme akoby stávali. A o tom veľakrát teraz tak rozprávame, že píšeme články do Cesty Plus, prednášame po Slovensku a na túto tému, že zažili sme to, že Bohu je to možné, že môžeme žiť v čistote, že jeho plán pre naše vzťahy je realizovateľný a že je to aj pre každého z vás. Takže taký úvod do problematiky, ako sa na výške hovorí. Dobre, a teraz môžeme ísť tej otázočke, čo som kavravala. Je vlastne hneď názov tejto témy, že vlastne, že prečo? Že prečo vlastne? Že prečo nemať sex pred svadbou? Prečo? My sme to troška s Jankou rozprávali a ja som už niekedy tak zabudol, že tým, že sme tretí rok manželia, že niekedy už človek zabudne, že nad tým vôbec rozmýšľa, či je to v pohode alebo nie. A ja som si uvedomil jednu vec, že niekedy sa môže stať, keď kráčame s Bohom, alebo keď ho hľadáme, a to, že ste na On je živý, tak je asi znakom, že minimálne máte s ním vzťah, alebo ho hľadáte, že si myslíme, že OK, že to je nejaký môj duchovný život, že OK, že ja sa chodím niekde na stredka modliť a chodím možno, že na omše a neviem čo, všetko možné, hej, som možno aktívny, mám možno nejakú službu, venujem sa možno deťom, mladým, hej, ale telesné a také veci, to Boha nezaujíma, jeho zaujíma hlavne modlitba a moje telo ho až tak nejako netrápi. A toto je obrovská lož. Že my ako ľudia, my ako kresťania, my ako Božie deti sme rovnako telo, duch a duša. A to je vzájomne všetko prepojené. To znamená, že to, ako žijeme so svojím telom, to vplyvuje našu psychiku, a našu myseľ a ovplyvňuje to aj našho ducha. Našu schopnosť modliť sa, našu schopnosť poznať Pána, našu schopnosť vôbec zažívať jeho lásku. To znamená, že ako narábame so svojím telom, tak to ovplyvňuje všetko v našom živote. A Boh je ten, ktorý nás volá do toho, aby sme ho svojím telom oslovovali. A môže aj vy ste možno viackrát modlíbe, že áno, že buďte, hej, že vyjadrite možno telom Bohu chválu, že klaknite si, postavte sa a tak ďalej. Ale my máme svojím telom vyjadriť mu chválu počas každého dňa, počas celého života. Ja som niekedy taký zo seba zhrozený a snažím sa keby to regulovať, ale je to ťažké, že s tými istými slovami, ako hovorím o Bohu, ako sa modlím, tak s tými ostatnými slovami niekedy nadávam za volantom a som nervózny a zúrim. A tak toto nemá byť. Hej. Boh chce, aby moje ústa boli sväté nie iba na modlitbe, ale moje ústa boli sväté počas každej chvíle môjho života. Takisto je to celým mojim telom. Že Boh chce, aby celé moje telo patrilo jemu, aby som s ním robil podľa to, ako si to on predstavil, to, aký je jeho plán, aby som s ním robil, čo chcel a potom išiel na modlitbu a tváril sa, že všetko je OK. Aký je rozdiel, a môžete kľudne vykriknúť, aký je rozdiel medzi manželským vzťahom a inými vzťahmi? Napríklad manželský vzťah versus najlepšie priateľstvo versus rodičovstvo. Aký je rozdiel? Môžete kľudne vykriknúť, nemusíte teraz nesprávnu odpovedť, čo vás napadá. Kraj, aby sa dal to ticho. No. Nech sa páči. OK, super, dobre. OK, máte ešte niekto nejaký nápad? Aký je rozdiel medzi manželstvom? Napríklad, aký je rozdiel medzi manželským vzťahom a najlepšími kamošmi? Hej, a môžete byť chlapec, dievča, alebo manželským vzťahom a rodič a dieťa, alebo neviem, hej, že všetko je to láska. Hej, kamaráti sa majú radi, aj rodič má rád dieťa a naopak. Ale manželé sa majú tiež radi, tak aký je tam nejaký rozdiel? Sľub? OK, super. Také vznešené myšlienky, všetko. Dobre, super. Jedno telo. Super. Všetci ste povedali dobré veci a vlastne nikto z vás... Áno? Papierový vzťah? Akože, že je to na papieri, hej? No zmluva, hej, v podstate. Alebo tak. Ty nevidíš medzi tým žiadny rozdiel medzi čím? Hej, jasné, okej, nemusíme teraz nejakú brutálnu diskusiu vyvolávať. A proste dva tábory a veľký fight, nie, v pohode. Je manželstvo, alebo teda manželský vzťah, jediný vzťah, ktorom by mal, samozrejme, bohužiaľ, vieme, že realita je iná, niekedy aj častokrát aj medzi kresťanmi, že manželský vzťah je rozdiel napríklad od kamarátskeho vzťahu s tým, že je tam sex, že je tam sexualita. Že akoby, to, čo presne bol, niekto povedal, že jeden druhému sa dáva celý, že sú jedno telo, že to, že sú jedno telo, to, že sa jeden druhému dáva, to sa nedá povedať v žiadnom inom vzťahu. Hej, matka miluje svoje dieťa, že by za neho zomrela, alebo proste kamaráti môžu byť najlepší kamoši na svete, ale to neznamená to, že ešte sú manželia, že manželstvo presne je tá zmluva, je ten sľub, ale manželstvo, znakom aj manželstva je to, že ten sexuálny život je týmito manželstvom výnimočné. A keď to berieme tomu manželstvu, tak presa stáva z toho, čo si povedal ty, že manželstvo už iba papier. A toto veľakrát sa môže stať hlavne vtedy, keď si možno, že vo vzťahu povedia, že ak máme sa radi, však vyskúšajme si to. Ja sa veľmi všetkým ospravedlňujem, ale ja strašne pohrdám slovami vyskúšajme si to. Akože my sme spolu 7 rokov boli v čistote a potom sme začali spolu sexuálne žiť. Ja si pamätám našu prvú manželskú noc, náš prvý sex a prvé to boli skôr pokusy ako skutočný sex, povedzme si na rovinu. A proste ja nerozumiem, čo si kto chce vyskúšať. Hej, akože, že ak má niekto zdravotný problém, tak to veľmi ľahko zistí skôr ako ide mať sex. Hej, že ak máš zdravotné ťažkosti, tak chod k lekárovi a neskúšaj to na tom druhom. A že naozaj, že ako tam není čo skúšať. A ďalšia vec, že čo si chceš vyskúšať? Chceš si vyskúšať to, že ako budete mať sex v 50-ke, ako vám to bude vychádzať, keď budete mať 50-60 rokov? Lebo akoby to sa nedá vyskúšať, že vzťah je o tom, že jeden druhému patrím a dávam sa mu taký, aký som a príjmam ho taký, aký som. Hej, že ja mám svoje chyby, moja manželka má svoje chyby a ju príjmam takú, aká je a teraz nejdem teraz porovnávať ako v obchode. A to ten problém, že zdravá spoločnosť alebo zdravé vzťahy vo zdravých vzťahoch používame veci a milujeme ľudí. Lenže svet nás učí opak. My používame ľudí a máme radi veci. A keď nám niekto nevyhovuje, keď nám nejaký človek nevyhovuje, tak ho vyhodíme. Hej, že no mne už nesedíš, ja potrebujem niečo lepšie, niečo nejaký nový model by som potreboval, nejaký 2018 už, lebo už iPhone už je starý, tak nový, hej, že a takto pristupujem k ľuďom, že potrebujem niečo nové, že už ty mi už nevyhovuje, že chcem niečo nové, ale to je chore, takto svet v podstate nikdy nefungoval, takto zdravé vzťahy nefungujú a že my potrebujeme vstúpiť do toho, že budeme milovať ľudí takí, akí sú a veci používať a príjmať ich vo všetkom, čo v tom je. Že sex pred manželstvom je to, že sa to učí egoizmu. Že ty, keď vstupuješ do sexu pred manželstvom, tak chceš naplniť iba svoje potreby a nie si ochotný počkať. Nie si ochotný keby vytrvať v tom, aby do toho vošiel Boh, aby si mal presne to, čo bol, aby si mal nejakú zmluvu s tým človekom, že naozaj, že je to férová vec, ale chceš to teraz, ja to chcem teraz hneď a teraz mi to musí byť splnené. A keď nie, tak choď preč, lebo ja si na niekoho iného. To je presne ten egoizmus a to je presne tá konzumnosť, ktorú sme nasiakli do našich vzťahov. A teraz to nehovorím možno aj tak úplne z toho hľadiska duchovného, ale z tak úplne ľudského, psychologického, že my sme nasiali tú konzumnosť do našich vzťahov a nám to potom strašne škodí. Hej, že už sú teraz napríklad sú ľudia a nie sú veriaci, ktorí si uvedomujú, že to ubližuje ich životu, že nemôžu proste mať niekoľko sexuálnych partnerov, ale poznám ľudí, ktorí nie sú veriaci a povedali si, že ja chcem mať jedného sexuálneho partnera počas celého života, alebo ja nechcem proste byť ako vec skúšaná alebo skúšaný niekým ďalším. A k tomu, aké by je spojená ďalšia otázka, že keď sa spolu vyspíte, tak prečo by ste sa potom mali zobrať? Ale toto je možno skôr otázka pre dievčatá, ktoré túžia stať pred oltárom v bielých šatách a zažiť krásnu svadbu. Prečo by si ťa ten chlapec mal zobrať, keď už to má? Hej, ja poviem, že moja akoby taká silná motivácia bola do nášho manželstva, hlavne posledný rok. Naozaj, že ja som chcel so Sonkou sexuálne žiť a proste bolo to veľmi ťažké vydržať naozaj to posledné hlavne obdobie. Ale Sonka, keby bola tá, ktorá keby na tom akoby nestala, keby sme spolu sexuálne žili, tak nemám motiváciu ísť do manželstva. Už by to bolo proste pre mňa iba papier. Proste aký to má potom význam. Ale manželstvo je presne aj výnimočné tým, že ten sexuálny život tam je a ste, patríte jeden druhému. Co nie môžeš ty, lebo už veľa hovorím.
Dobre, takže verím, že Lukáš vám dá veľa takých myšlienok na zamyslenie, že prečo vlastne robíme to, čo robíme, hej? Že myslím si, že je dôležité sa nad tým zamyslieť. A mňa sa tak veľmi dotýka to, že Boh, ako hovoril Luky, že Boh nás stvoril, ako nám dal dušu, ducha a telo, hej? A že niekedy aj ja som sa na to telo pozerala tak, že to je iba niečo také treťoradé, hej? Že niečo navyše, že proste to je niečo špinavé. Ale úplne som, niekde som to aj počula, aj som si to potom tak hlbšie uvedomila, že telo je obrovským darom. A že Boh nám chce dať to najlepšie. Hej? Potom úplne som si predstavila Boha, hej, ako nás tvorí s tou absolútnou láskou. Hej, dáva ti to najlepšie. Hej? Dal ti telo, dal ti ducha, dal ti všetky tvoje dary, talenty. Všetko to do teba vložil a potom, hej, a potom je tu diabol, ktorý to vidí a proste závidí ti to, že Boh ťa miluje a chce ti to zobrať. A vždy som sa, hej, tým, že chodím na stretka, ako keby vždy sme iba tak sa pozerali na to, že na tú duchovnú stránku, hej, že duchovné veci sme riešili, alebo možno hoci čo iné, ale ako keby som si nikdy neuvedomila, že diabol sa snaží aj zničiť moje telo. A má na to rôzne spôsoby, hej, že mnohých trápi anorexia, mnohých trápi to, že sa prejedajú, mnohých trápi to, že proste neznášajú to, ako vyzerajú a chcú sa zabiť alebo majú sklony k seba poškodzovaniu. A potom je tu smilstvo, hej, že diabol nás túži zničiť tým, že zničí našu čistotu, hej, že zničí proste tú našu dôstojnosť, že chce nás premeniť na veci a proste vohnať nám do srdca to, že potrebujeme proste stále hľadať niekde tu proste niekde to naplnenie a že to nájdeme v tom, keď budeme striedať partnerov. A úplne som si to tak, raz mi to tak prebleslo hlavou a tak aj vás chcem tak povzbudiť k tomu, že by ste si to uvedomili, že by ste sa na seba pozreli ako na tých, ktorí ktorí dostali obrovský dar tým, že majú čistotu a tým, že dostali telo. A to, aký ste, je úžasné. A toto je pre mňa také niečo, čo ma aj v tej čistote ma to tak ako si ma to tak držalo, že som si začala uvedomovať, že naozaj je to niečo vzácne, čo mám a nechcem to stratiť. Hej? A nechcem proste teraz sa vyspať x chalanmi, proste lebo si to chcem vážiť, to, čo mám. Takže asi to. Teraz chcem niečo povedať, hej? Dobre. Hej, dobre, takže teraz prejdeme ďalej. Verím, že tú otázku prečo sme si nejak zodpovedali. Môžete si napísať otázky, ak máte nejaké teraz, hej? Verím, že ich veľa vyvstalo. A keď sa zodpovie na tú otázku prečo, tak je veľmi dobré si povedať, že no ale teraz, že ako, hej? A to je možno také naše gro tej prednášky a to, o čom by sme sa chceli zdieľať, že ako to vôbec spraviť reálne, aby ste mali ten čistý vzťah, hej, alebo aby ste tú čistotu predmanželskú nejako dokázali žiť. A tu by sme iba rýchlo prebehli znova to povzbudenie, že Boh nás miluje, hej, dal nám telo, stvoril nás úžasne a teraz ma prečítam tento veľmi miniatúrne napísaný veršik z písma, aby ste vedeli, čo je tam napísané. A je tam, že Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Hej? A to je presne to, že Boh nechce, aby sme zahynuli, nechce, aby sme boli zničení, ale chce, aby sme mali večný život, chce nám dať maximum, chce nám dať to najlepšie, hej? A v tej oblasti sexuality si uvedomujem, že to najlepšie nie je vždy to najjednoduchšie alebo to najrychlejšie, hej? Tá najrychlejšia cesta. Takže toto je prvá vec, ktorú chceme, aby ste vedeli, že Boh vás miluje. Aj v oblasti čistoty, že Boh vás miluje. A potom je tu druhá vec, a tu povie Luky.
Hej, že Boh vás miluje a s tým súvisí aj to, že Boh vám odpúšťa, že kdekoľvek ste, v akékoľvek situácii ste teraz. Možno si zažili to, že ste sa s niekým vyspali. Alebo ste boli veľmi blízko, zašli ste ďalej, ako ste chceli. Alebo máte problémy s masturbáciou, alebo čímkoľvek, tak stále platí tento prvý verš, že Boh tak miloval svet, že prišiel sám na zem, že dal svojho jednorodeného syna, a ktorý zomrel za naše hriechy, za každý hriech, ktorý teraz máš vo svojom srdci, aby nikto nezomrel a mal väčší život. To znamená, že čokoľvek je v tvojom živote, Boh je dobrý a Boh to chce zobrať z tvojho života. Napriek tomu, Boh je tak dobrý, že nechce, aby si v tom ostal. Hej, že Boh ťa miluje tak, aký si, ale Boh ťa miluje tak veľmi, že nechce, aby si taký ostal, ale ťa chce meniť a chce, aby si bol úplne oddelený pre ňo. Ten prvý verš mal také súrodnice Jan 3.16 a potom posledná kniha Biblie Zjavenie 3.16, tam nachádzame takto, že si vlažný, ani horúci, ani studený, už ťa vyplúvam z úst. Boh nechce, aby sme boli iba trochu zapálení pre ňo, aby sme boli vlažní. Viete, trochu zohriatá voda je vlažná. A Boh vlažných vyplúva z úst. Že buď studený, buď sa netvár, že patríš ku mne, buď povedz proste, že si neveriaci, alebo keď hovoríš, že si kresťan, že si veriaci, tak naozaj buď horúci a buď oddelený pre mňa, buď jedno alebo druhé. A naozaj, že Boh je ten, ktorý nás chce celých, že on nechce kúsok z nášho života, nechce kúsok z nášho času, ale chce celé naše bytie a chce, aby sme boli pre ňa oddelení aj v tejto oblasti. A veľakrát si presne povieme, že však sa modlím, však chodím na stretka, však to tamto, hej, som oveľa lepší ako všetci moji spolužiaci, hej, proste, že však oveľa lepšie žijem a hej, aj v spoločenstve dávam aj hej, nejaké príspevky, desiatky, všetko. A čo ešte aj v čistotu, proste však už to by mi Pán Boh už mohol akože tak nechať tak, že neriešiť. Ale Boh chce každú oblasť a chce aj túto oblasť. A je to veľmi ťažká oblasť. A my to nehovoríme ako nejaký strašný makači, hej, že my už to máme za sebou a hej, vy ste tam. Ale tá čistota sa bojuje aj v manželstve. To je také upozornenie pre vás všetkých, že si hovoríte, že však manželstve to už bude super, tak to musíme tam dotiahnuť. Manželstvo je iba ďalší level, hej, že ja som si to uvedomil, že keď som bol slobodný v tom význam, že som s Susankou nechodil, tak to bol taký prvý level. Že boj v čistote, že boj s masturbáciou, pornografiou, týmito vecami, to je prvý level. A potom išiel ďalší level, boj v čistote, hej, že vo vzťahu, že aby sme proste aby sme boli naozaj žili v čistote, aby sme nerobili nejaké zlé telesné veci, o ktorých budeme hovoriť, ale aby sme naozaj boli oddelení pre Boha. A potom manželstvo je tretí level, keď už si sexuálne žijete, ale môže, keby vaša mysl sa niekam posunie a stále máte pokušenia rôzneho druhu, ale už na inej úrovni. A diavol vás pokúša stále. A tie pokušenia sú stále na každom leveli a stále je to ťažšie a ťažšie. To znamená, že Boh chce, aby sme boli oddelení pre ňoho v každej oblasti a aby sme to naučili už teraz. Pretože nikdy to nebude ľahšie. Boh chce, aby sme teraz mu patrili celý. A potom, keď sa už teraz naučíme, tak potom to už bude iba ľahšie. Lebo čím neskôr toho nastúpime, tak tým je to oveľa ťažšie. OK, môžeme ísť ďalej? Môžeme, hej. Alebo môžeš aj ty začať.
Takže my sme túto prednášku, aby ste mali možno prehľad, my sme to rozdelili, tú časť ako, hej, ako sme rozdelili na takých 7 princípov, ako vlastne vydržať tej predmanželskej čistote, alebo ako proste žiť tú predmanželskú čistotu. No a vlastne prvý princíp z takých 7, ktoré sme si tak s Lukášom pomenovali, je vlastne rozhodnutie a jasné pomenovanie hraníc. To je vlastne niečo, čo sme si povedali, že bolo niekde úplne na začiatku, dávno, dávno, keď sme spolu začali chodiť. Hej, to, aby som uviedla na pravú mieru, tak ja som mala 15 rokov, Luky mal 16, aby ste si to vedeli predstaviť, hej. A takýto mladovskovia sme začali spolu chodiť, hej. Bolo to zaujímavé, hej. Ja som v tom čase vlastne vôbec som nepoznala Boha osobne, hej. Bola som katolíčka, chodili sme s rodičmi do kostola, ale nemala som ten osobný vzťah s Bohom, že nevedela som, že naozaj, že som si to vôbec neuvedomovala, že Boh je tu pre mňa, hej, a miluje ma. A na druhej strane Luky už mal vtedy spoločenstvo a bol vtedy veľmi zapálený pre Boha. A toto považujem za niečo, čo veľmi nás aj tak možno zachránilo, že on bol vlastne ten iniciatívny, ktorý prišiel s tým, že Soni, že ja chcem s tebou žiť čisto, hej, že proste nechcem ťa nejako boskávať tak, ako by som nemal, nechcem sa ťa dotýkať tak, ako by som nemal. A keď mi to povedal, tak som bola taká, že dobre, hej, že fajn, ale akože prekvapilo ma to, lebo ja som bola dievča, ktoré je veľmi prispôsobivé a verím, že možno keby prišiel nejaký chlapec, ktorý by bol nejaký dobiezavejší, tak by to bolo oveľa ťažšie, hej, a Toto bolo veľmi niečo také vzácne u Lukáša, že vtedy prišiel za mnou a povedal mi, že proste, Soni, že chcem ťa mať v úcte, hej, že chcem, aby sme žili čisto. A to bola asi taká prvá chvíľa, že super, hej, že wow. Bola som za to veľmi rada, ale potom vlastne je to druhá vec, hej, že niekedy muži hlavne, ale aj my ženy, hej, povieme pekné veci, sľubíme si krásne veci a potom príde tá realita, že prax je často iná, hej. A vtedy veľmi je dôležitá žena v tomto, hej, že Luky síce povedal tú krásnu vetu, že chceme mať v úcte, ale potom prišiel čas, kedy začal ma boskávať vášnivo a ja zrazu si vravím, že Luky, počkaj. Povedal si mi pred nejakým časom, že ma chceš mať v úste, hej, že toto by sme nemali robiť, takto by sme sa nemali boskávať. A toto je niečo, do čoho chcem tak pozvať, hlavne dievčatá, dámy, slečny, aby ste si naozaj tak stáli za svojím, hej, že keď si vy v srdci poviete, že naozaj chcete žiť čisto, tak si tie hranice udržte a nebojte sa, že žiadny chlapec to sa k vám nedostane, ale práve to, že budete držať tú hranicu, tak to aj toho chalana veľmi vie pozbudiť a posilniť ho to vlastne, keď vidí, že naozaj chcete byť pevná, hej. Takže to je niečo také, čo nám prišlo ako veľmi, veľmi dôležité. A k tomu pomenovaniu hraníc vám povie Luky.
Ja sa ešte k tomu rozhodnutiu troška čo poviem, že to rozhodnutie môže byť na začiatku vzťahu, ako sme mali my, ale aj tí, čo ste vo vzťahu a môže sa to nikdy otvorene neosprávali, alebo môže iba tak troška, tak je veľmi dobré sa o tom jasne porozprávať a jasne o tom hovoriť. A preto máme aj jasné pomenovanie hraníc, lebo o týchto veciach treba jasne hovoriť. Diabol je ten, ktorý v nás spôsobuje to, že my sa nehanbíme to robiť, nehanbíme sa robiť tie skutky v skrytosti tajne, keď nás nikto nevidí. Ale hanbíme sa to dávať na svetlo, hanbíme sa vôbec o tom rozprávať, že čo je dobré, čo je zlé. a s tým to musíme bojovať. Že akoby zlomiť tú hanbu sebe, lebo je to veľmi kľúčové, jasne sa o tom porozprávať. Pretože keď sa o tom neprosprávate, tak potom môže vzniknúť taká šedá zóna, že však toto sme si nepovedali, že je zlé, toto sme si povedali, že je v pohode, tak teda vlastne sme si nepovedali o tom vôbec, tak asi je to fajn. A my sme sa jasne rozprávali o tých hraniciach, že čo je správne a čo nie. Aby som bol konkrétny, tak my sme začali spolu veľmi, veľmi mladí a ja to vlastne nikomu nebudem odporúčať, že začína taký mladý, lebo sme potom 7 rokov spolu chodili, čo bolo večnosť už potom, ale potom sme sa vlastne potom aj čo najskôr zobrali, ako to bolo možné. Tu budem vysvetľovať ešte prečo, ale pointa je tá, že hej, boli sme mladí, to som chcel, aha, jasné, že keď ja som mal 16, som mal 15, a ja som napríklad vedel to, že sa ešte musíme naozaj spoznávať ako kamaráti, tak sme si vtedy prvý rok bol taký, že sme sa vôbec neboskávali na ústa vôbec. A potom ďalšie roky sme sa rozprávali, okay, že budeme sa boskávať, ale nie nejak strašne vášnivo, ako Sonka hovorila. Napríklad sme si povedali, že Francúzáky nebudeme vôbec dávať do toho. Akože jasné, prišli situácie, kedy samozrejme Lukáš sa nevládol, ale ide o to, že toto bol náš cieľ. A Sonka bola tá, ktorá to snažila sa tu regulovať, ale veľakrát sa stalo, že sme sa posunuli ďalej, ako sme nechceli. Ale v tom je potom veľmi kľúčové sa vrátiť naspäť, ako ešte budeme hovoriť. Ale teraz hovorím tak priamejšie o tie veci, tak konkrétnejšie a viacerí sa usmievate, ale je to veľmi dobré o tom hovoriť, pretože sa o tom hanbíme rozprávať, hej? Ale treba o tom jasne rozprávať. My sme si povedali v našom vzťahu, a myslím, že sme sa o tom jasne rozprávali spolu, že do svadby jednoznačne nechceme mať sex, ale aj veci s tým spojené, to znamená nejaké dotyky na intimných partiách pre nás boli akéby veci, ktorú si chceme zachovať až do svadby a chvála Bohu sa nám to podarilo. Ďalšie iné veci, akéby telesné nejaké objatia, boskávania, takéto veci, tak to sme sa snažili regulovať. Ono, čím vyššie si dáte na začiatku tie hranice, tak tým je to lepšie, lebo to máte kam posúvať. Aj bolo jasné, to, že vás to k sebe fyzicky priťahuje, je normálne a nikto z nás to nepopiera. To je úplne prirodzené. My sme si tým sami prešli a je to v pohode. Hej? Je to prirodzené, ale to, že vás to priťahuje, neznamená to, že sa máte nechať tým ovládať, že máte to regulovať. To, keď tečie veľká rieka, to je prirodzené, ale keď ju nebudete regulovať, tak vám raz zaplaví mesto. Že vy potrebujete regulovať tú silu, ktorou je sexualita, aby prišla tam, kam má ísť. Aby voviedla naozaj do toho manželstva, aby v manželstve potom vedeli správne aj ovládať, aby tomu naozaj slúžilo pre ten vzťah. Takže že my sme sa snažili naozaj jasne si pomenovať tie hranice a komunikovať o všetkom. Komunikácia je základom vzťahu a tí, čo spolu chodíte, tak to viete. Tí, čo ste slobodní, tak vám to hovoríme vopred, že komunikácia, to je to, na čom stojí vzťah, to je to, na čom potom stojí manželstvo. A čím je akéby hlbší ten vzťah, tak tým akéby potom aj ten, naozaj ten, tá komunikácia, čím je hlbšia, tak tým je hlbší ten vzťah. Tak, môžeme ísť ďalej.
Dobre, takže prejdeme na druhý bod, ktorým je Boh vždy na prvom mieste. A tu by som veľmi, veľmi chcela naozaj povedať, že ak nemáte Pána Boha na prvom mieste, že nežijete s ním, alebo nepoznáte ho osobne, nespravili ste ho pánom svojho života, tak veľmi ľahko sa potom dá sklznúť do toho, že keď ako náhle vstúpite do vzťahu, tak si z toho druhého spravíte nejakého Pána Boha, dosadíte ho na to miesto, ktoré malo patriť iba Bohu. A to je veľmi, aj u mužov, aj u žien je to veľmi zlé. Hej, to veľmi sa vtedy kazia vzťahy, lebo ako náhle by som sa ja natúcla na Lukáša a úplne by som doslova visela na všetkom, čo mi povie, tak veľmi, veľmi ľahko ma zraní, pretože človek má chyby. Hej? Človek je ten, ktorý nie je dokonalý. A preto proste, keby hoci čo by mi povedal, tak by ma to zranilo skôr či neskôr. A toto je tiež to, čo sme si uvedomili, že v našom vzťahu nemôže byť ten druhý prvý. Akože na prvom mieste, na tom Božom mieste. A veľmi sa mi páčilo, keď akože aj ma to zarazilo, ale raz mi tak Lukáš povedal, že Soni, vieš čo, že ja ťa nikdy nechcem mať úplne na prvom mieste, lebo ja chcem mať na prvom mieste Boha. A mňa to tak zarazilo najskôr, ale potom si vravím, že fakt je to veľmi dôležité, aby sme mali takéto nastavenie, že že aj keď s niekým chodíš, tak vždy ti musí byť prednejší Boh ako ten druhý. No, takže toto je také povzbudenie. Ak chceš ešte ty niečo k tomu povedať rýchlo?
Veľa zranení vo vzťahu vzniká vtedy, keď máme nereálne očakávanie od toho druhého a presne robíme si z toho druhého božíka. Že naozaj, že jeden druhému nemôžeme si byť Bohom. A my sme si na našej svadbe sme si vybrali taký verš Evanjeliovi na čítanie, a teda takú časť o spodobenstvo staviteľovi. Asi to poznáte, ja to veľmi krátko prečítam. A tak každý, kto počúva tieto moje slova a uskutočňuje ich, podobá sa múdrom mužovi, ktorý si postavil dom na skale. Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa výchrica a oborili sa na ten dom. Ale dom sa nezručil, mal základy na skale. A každý, kto tieto moje slova počúva, ale ich neuskutočňuje, podobá sa hlúpom mužovi, ktorý si postavil dom na piesku. Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa výchrica, oborili sa na ten dom a dom sa zručil, zostalo z neho veľké rumovisko. Veľké rumovisko z neho zostalo. Nedopadli tak vzťahy v našom živote, v našom okolí. Nedopadlo tak mnoho manželstiev v našom okolí, mnoho vzťahov, že z nich zostalo veľké rumovisko. A bolo to práve preto, že oni mali svoj život postavený na piesku, na človeku, na peniazoch, na úspechu a nemali svoj život postavený na skale, ktorou je Boh. Takže ak chcete vydržať v čistote, ak chcete mať zdravý vzťah, ak chcete naozaj vydržať v čistote do svadby, potrebujete, aby váš život a aj váš vzťah bol postavený na Bohu. My sme sa, ako to urobiť? My sme sa spolu jednoducho modlili so Somkou, že Bože, že si prvý v našom živote. Si prvý našom, si pánom tohto vzťahu a viackrát sme to modlili, keď sme spolu chodili a teraz, keď sme manželi, a znova hovoríme, Bože, si prvý v našom živote, si pán nášho manželstva.
Amen. Dávate pozor? Ste taký zaspatý? No dobre. Tretí princíp. Modlitba a duchovný rast. A tu veľmi, veľmi to nadväzuje na to, že keď máte Pána Boha na prvom mieste, tak vás to prirodzene tiahne, že sa chcete modliť spolu. Alebo teda ešte dôležitejšie je modliť sa oddelenie. A my sme sa tiež o toto snažili, že sme sem tam vlastne, keď sme sa stretávali, tak sme sa aj modlili. A bolo to veľmi prospešné, lebo ja ako som vravela, tak som bola veľmi, asi som to nevravela, bola som taká veľmi hamblivá. A taká veľmi tichá, hej, tiché dievčatko. A bolo ťažko za mňa dostať nejakého slova, hej, že no čo sa, nejak sa máš dneska, aký bol deň? No, vieš čo, neviem ani. Hej, a toto bola moja najčastejšia odpoveď, že neviem. A tu vlastne zasiahol Pán Boh podľa mňa v tom, že my ako sme sa modlili, tak zrazu pri tej modlitbe, hej, iba sme tak možno Pánu Bohu ďakovali alebo sme ho prosili za niečo a on tak... Zrazu proste z môjho srdca tak sa vyplavovali veci, že zrazu som povedala, že Pane Bože, tak prosím ťa za túto vec, lebo ma to hrozne trápi. A proste Lukáš o tom nevedel a zrazu na mňa pozrel, že Soni, to ťa trápi, že to si mi nikdy nepovedala, že toto prežívaš. A ja, že no tak ja som nevedela ani, že ti to, ani ma to nenapadlo ti to povedať. Hej, a to je také veľmi vzácne, čo si myslím, že niekedy Pán Boh ozaj v tej spoločnej modlitbe dokáže také veľmi vzácne veci uvoľniť. No a potom, keď prejdem k tomu duchovnému rastu, tak pre nás bolo nesmierne dôležité vlastne pri tom budovaní zdravého vzťahu byť v spoločenstve a byť proste obklopený ľuďmi, ktorí proste nás viedli aj duchovne, hej, že sme, to sa ešte dostaneme k tomu ďalej, ale proste, že sme nežili iba taký uzatvorený vo svojom vzťahu. A dobre, teraz dopovie Lukáš vlastne ešte k tomuto.
Vy sa môžete osobne o vašom vzťahu rozhodnúť, že chcete žiť čisto, ale z vlastných síl to nedáte. Ako to aj Somka na úvode povedala, že my sme to nedali z vlastných síl, ale z Božej milosti. Ak chcete kráčať v čistote, ľuďom je to nemožné, ale Bohu je to možné. Ľudský, hej, žijeme v dobe, ktorý je naozaj presexualizovaný, proste pornografia je, si môžete nájsť za 2 sekundy na mobile, proste sex je úplne vo všetkej kultúre, vo všetkom proste v médiách. A sa nám to zdá, že však je to OK a presne ako by to ovplyvňuje naše zmýšľanie. A my potrebujeme sa neustále cítiť Božím slovom, neustále potrebujeme byť napojení na cirkev, neustále potrebujeme vás stretávať sa spoločenstvo, aby sme nestratili ten smer, aby sme nestratili ten kurz, pretože sa potom môže stať, že nás tento svet stiahne. Keď si povieme, že my to dáme, ale nemodlíme sa, iba tak žijeme proste v bežných veciach. Takže preto je tá modlitba veľmi kľúčová, veľmi podstatná. spoločenstvo. Musím pozrieť poznámočky rýchlo. Jasné. My sme vlastne súčasťou spoločenstva SP, ako sme hovorili. A je to veľmi super. Ja sa to veľmi ďačne, že mám to spoločenstvo a že môžem spolu patriť. Je to obrovský dar od pána. A to je také povzbudenie aj pre vás, že veľakrát sa môže stať, že keď spolu začnú dvaja chodiť, tak hej, zamilujú sa do seba a už to je celý svet, ten druhý človek, hej, že a už to spolu každý deň proste, hej, pondelok, útorok, streda, šotok, piatok, proste furt niekde preč a ich kamaráti majú zrazu pocit, že ich uniesli mimozemšťania alebo čo, hej, proste už ich nevidia vôbec nikde, proste zmizli normálne z povrchu zemského, neodpisujú na správe nič a OK, že ono je to v istom štádiu v úvode, v pohode, nejakom úvode nejakého vzťahu, ale akoby potom už to nie je vôbec dobré, hej, že akoby keď sa stane to, že sa úplne odseparujete od spoločenstva, od ľudí, tak sa môže stať, že akoby naozaj aj do vášho života už o tom nikto nevidí, do vášho vzťahu nikto nevidí, aj do vašej čistoty nikto nevidí. A my sa snažili naozaj byť taký vykazateľný, to znamená, aby ľudia videli do nášho života, naozaj chodíme do spoločenstva, a aby videli to, že čo žijeme. Poviem taký smiešný príklad, ktorý sa nám stal a ktorý je takým obrazom toho, že ani my sme to nemali ľahké. Boli už úplne také posledné mesiace pred svadbou. A ako som povedal, že my chodíme do toho spoločenstva SP, ktorý vedie Julo Slovak a tak, aby ste chápali koncept. No a tí, čo ho poznáte, no a my sme vlastne naozaj bol pár mesiacov pred svadbou a spolu sme chystali nejaké veci na svadbu u Sonky doma. A naozaj už som mal v hlave také myšlienky, že však už je to jedno, však už sa zoberieme, však už na to nikto nepríde, však sa spolu vyspíme, však je to v pohode. Akože už také naozaj veľmi, veľmi naozaj také myšlienky. Diabol strašne dobiedzal do mojej mysle a strašne úplne som bol mimo. Ale potom som si uvedomil jednu vec, že ja by som sa hábil ako pes, keby som sa mal pozrieť Julovi Slovákovi alebo niekomu zo spoločenstva do očí potom v nedeľu na stredku, že však ahoj, však v pohode, keby sme sa spolu vyspali. Že keby tá nejaká taká spoločenská alebo taká spoločné svedomie je strašne super, že navzájom sa pozbudzujeme. Keď som videl iné páry v spoločenstve, že áno, že oni to dali v tej čistote, že oni sa zobrali a dokázali to, že je to možné. A zároveň my sme boli pre mnohých iných inšpiráciou, že áno, že je to možné, že nie je to vôbec nereálne, ale je to možné a stojí to za to. Stojí to za to a naozaj môžem povedať, že stojí to za to, že to bolo veľmi... Ja som Sonke povedal, že to bolo jedno z najlepších rozhodnutí môjho života, ktoré som urobil. Fakt, jedno z najlepších rozhodnutí môjho života, nášho života, že sme sa rozhodli žiť v čistote a že sme takto vstúpili do manželstva.
Dobre, ja prejdem rovno k ďalšiemu bodu asi, lebo to spoločenstvo, teda myslím, že si celkom dobre už povedal všetko k tomu. A ďalším princípom je vlastne budovanie priateľstva vo vzťahu. A tento bod vlastne, keď sme sa tak zamýšľali nad tým celým, že ako si budovať taký zdravý vzťah, ako vlastne tak bojovať aj v tej čistote, tak sme si uvedomili, že veľmi sa niekedy zameriavame hej na to telo, že keď proste veľa času sme trávili aj tak, že boli sme napríklad u nás doma, alebo hej, proste trávili sme čas v takých uzatvorených priestoroch, tak vtedy to bolo najhoršie a uvedomili sme si, že veľa riešime to telesné, hej, niekedy, že sa na to tak zameriavame a práve preto aj tento bod, že budovanie priateľstva, že úplne sme si uvedomili, že ak chceme budovať zdravý vzťah, tak musíme mať priateľstvo, musíme byť priatelia najskôr, hej, a to veľa aj takýchto ľudí, ktorí hovoria na tému vzťahov, tak odporúča, aby dvaja mladí ľudia najskôr boli priatelia a potom, hej, išli do toho vzťahu. A u nás paradoxne to bolo inak, hej. Neberte si z nás príklad. My sme sa poznali rok a aj to tak iba, že vedeli sme o sebe. Potom sme sa dali dokopy bez toho, že by sme boli nejakí priatelia, hej. A to priateľstvo sme začali budovať až tak neskôr v tom vzťahu, postupne, hej. A není to ideálny koncept, ale proste zistili sme, že naozaj to priateľstvo je niečo vzácne, že tak zistíš, že ten človek ti vyhovuje, keď viete byť priatelia a keď viete spolu obyčajne tráviť čas. A vlastne ešte som k tomu chcela povedať, že keď už hej, keď sme sa aj tak modlili spolu, tak mi tak napadlo, že náš vzťah má byť o tom, že tá telesnosť má zaostávať a to priateľstvo má prekvítať, hej, Veľmi som mala istý čas, také obdobie, že som sa chcela zameriavať naozaj na to, že aby sme sa poznali, aby sme vlastne vedeli, čo má ten druhý rád, čo vôbec rád robí a aké má sny, hej, že to je niečo veľmi dôležité vo vzťahu. A aj to tak pomáha vlastne budovať ten vzťah do manželstva, že viete, že či máte nejaké spoločné záľuby alebo aspoň nejaké spoločné smerovanie vôbec, hej? My síce nemáme nejaké spoločné vyslovenie tieto oblasti, ktorým sa venujeme, hej? Ja sa zameriavam na prekladateľstvo a Lukáš je v politike, čo je pre mňa úplne španielská dedina, ale predsa sme si blízke, lebo máme spoločné hodnoty, budovali sme spoločné priateľstvo, hej? A máme proste milión prežitých spoločných chvíľ a to je to vzácne. Hej, že na čo sa treba zamerať vo vzťahu. A aj vtedy si myslím, že keď si tak priateľsky začnete jeden druhého vážiť, tak aj v tej čistote si myslím, že je to veľmi, veľmi taká posila, že tak si viac začnete vážiť toho druhého. Nebudete na neho pozerať ako na vec, ale naozaj ako na priateľa, ktorého milujete.
Ako Sonka spomínala, ona bola taká veľmi hamblivá a často odpovedala neviem, neviem. A som taký veľmi dobytačný, že však povedz. Ale ja som veľakrát Sonky veľa vecí pýtal, až také veci, ktoré prekvapovali. Ale ja som v našom vzťahu nechcel ísť po povrchu. Ja sa nechcel, aby sme boli... Ja som videl iné vzťahy, iných ľudí, ktorí akože, dobre, chodili spolu, hej, ale vidíte, že tam chýba nejaká hĺbka, že to je také celé plitké. A ja som naozaj sa veľakrát Sonky pýtal, že čo prežívaš vo svojom srdci, že ako sa máš, povedal, že dobre, to hovor niekomu susedovi, ale povedz mi naozaj, že ako sa máš, že čo zažívaš vo svojom srdci, čo teraz prežívaš, že čo ťa trápi. A niekedy som musel zamysliť, niekedy to dlho trvalo, keď som to vytiahol, ale to boli veľmi vzácne chvíle, ktoré som sa aj snažil, aby čo najčastejšie boli v našom vzťahu, keď sme sa naozaj do hĺbky rozprávali o veciach, že naozaj my sme v podstate vedeli, my aj nie, že v podstate naozaj vedeli sme a vieme o sebe všetko, že nie sú nejaké tajnosti, ktoré by som teraz mal zadržiať, okrem toho, keď má Sonka narodeniny, tak vie proste všetko, hej, že keď chystám darček, že snažíme sa naozaj, aby, a snažili sme sa v našom vzťahu, a teraz to vidíme v našom manželstve, že aby naozaj náš vzťah bol taký hlboký, že aby to nebolo ešte také plítke, lebo také potom bude vaše manželstvo, že zdravý vzťah alebo zdravé chodenie má za cieľ manželstvo, má za cieľ to, že chcete sa raz spolu zobrať. A preto to je ideálna situácia, ideálne prostredie na to, aby ste začali sa pripravať na to manželstvo, aby sa spolu čo najviac poznali. Lebo keď spolu chodíte, tak je dobré čo sa najviac poznať, aby ste naozaj vedeli, koho si beriete. Ja keď som si Sonku bral, ja som naozaj vedel, koho si beriem. Ja som vedel som aj jej pozitívne, ale aj negatívne vlastnosti. Pretože skutočná láska nie je nejaká zamilovanosť, že vidím človeka iba ružovo, ale vidím aj jeho pozitívne, negatívne vlastnosti a milujem ho takého, aký je. A jasne, budem sa mu snažiť pomáhať, aby bol lepší, aby bol svetejší, ale snažím sa ho milovať teraz, v tejto chvíli, takého, aký je. A myslím, že aj Sonka vedela rôzne moje také drobné chybičky. A veľakrát, viete, v tom manželstve sa stane to, že tie drobné chybičky sa potom stanú dosť veľké chybiská, hej, proste, ktoré vidíte jeden na druhom, ale už aspoň som to vedel, hej, že aspoň aj Sonka to vedela, aj som to vedel, že áno, že ona je taká, ja som taký, ono potom manželstve sa to potom tak zvýrazne, lebo ste stále spolu, ale je to niečo, že nie je to také, že som nečakal, že Sonka sa bude takto správať, alebo tak, hej, že vedeli sme, aký sme a to je veľmi dobré potom ako taká príprava. Poďme ďalej. Pokánie. To je to, čo sme spomínali, že ako v čiste slobodný, alebo teda vo vzťahu, tak kedykoľvek môžete ísť za Bohom, a je to veľmi podstatné ísť za Bohom, keď sa posuniete ďalej vo svojich hraniciach. Keď s niekým chodíte a posúvate sa ďalej v čistote a viete, že to je zlé, tak treba si to jasne povedať. Počúvaj ma, Soni, takto nechcem, aby sme, vráťme sa naspäť, ako sme sa dohodli, a odľutujme to spolu. My sme veľakrát zažili to, že sme boli spolu, hej, a príliš vášnivo sme sa boskávali. Už to bolo naozaj, že dotýkali sme sa už veľmi vášnivo a bolo to zlé. A potom sme sa uvedomili, hej, po pol hodine, že bolo to zlé. A viackrát sa stalo, že sme spolu prišli, kľakli sme na kolena pred Bohom v izbe a povedali sme, že Bože, mrzí nás to. A proste chceme ísť naspäť, že chceme byť naozaj oddelení v čistote pre teba. A bolo to ťažké, ale bolo to veľmi kľúčové pre náš vzťah a pre našu čistotu, lebo sa vracali naspäť, že keď pájete v čistote, keď sa posuniete niekam ďalej vo svojich hraniciach, či už vo vzťahu alebo osobne v čistote, tak to neostávajte. Nie je to jedno, či niečo urobíte raz alebo 10 krát. Je to obrovský, to akoby... Nie je to jedno, či vás niekto pichne nožom raz alebo 10 krát. Hej, akože to je zásadný rozdiel. Raz vás to ešte nemusí zabiť, ale 10 krát už asi hej. Hej, že ono naozaj, keby každé ten rozhodnutie má význam a keď máte pocit, že ste v hriechu, tak to neostávajte, lebo vašemu srdcu strašne ubližujete, vášmu duchu, vášmu bytiu. A preto je dôležité, hneď my sme sa snažili naozaj, že keď to boli nejaké také menšie, nejaké také posuny, tak sme sa keby oľutovali pred Bohom, ale keď sme vedeli, že toto je taká vážna vec, tak sme išli na spoveď. Ako vraj, nikdy sme spolu nespali, ale keby v tom vnímaní tej čistoty sme sa snažili naozaj byť takí, že keď vieme, že toto už je zlé, a keď sme spolu nevyspali, ani neviem, ako, neviem, nič také zlé nerobili, ale vedeli sme, že toto už nemáme robiť vo vzťahu, tak sme išli potom na spoveď. Mal som takého spovedníka, ktorý rozumel tomu, že keď som povedal, že sme sa posunuli čistote, tak pochopil, že sa spolu nevyspali. Aj dobre má takého človeka, ktorý vám rozumie, takého kňaza, ktorý vás prevádza v tej čistote a ktorý tomu rozumie, že áno, že máte takýto vzťah a že chcete žiť čisto a že máte nejaké hranice a tak ďalej. Takže pokánie je strašne dôležité a strašne podstatné a aj pre nás vzťah bolo. Hej, že my sme neboli tam, kde sme teraz bez pokánia. Že to je veľmi kľúčové a niekedy sa budete cítiť trápne. Sami pred sebou, pred kňazom, pred partnerkou, pred všetkými proste, hej, zle. Ale nevadí. Je to vždy lepšie, ako ostať v tej špine, v tom blate zahlbený a nezmeniť to.
Hej, ja by som ešte iba dopovedala takú vec, že neviem, či si to povedala, sa mi zdá, že nie, že nebojte sa to vysloviť nahlas, hej, že nesnažte sa to ututlať, že no, tak to asi, to zahrabeme pod koberec, to sa nestalo. Hej. Že to je proste taká veľká pasca, hej, že do ktorej niekedy tak sklzávame, že zahrávame pod koberec. A to je presne tým, keď sme si hovorili na začiatku, že si určíme hranice, tak práve tým, že vyslovili ste si nahlas tie hranice, aké chcete mať, tak teraz proste, ak sa niečo stalo, tak to neututlávajte, ale ako hovoril Luky, hej, že choďte za Bohom, vyznajte to, alebo povedzte tomu druhému, že toto sa mi zdalo, že nebolo OK, lebo aspoň u nás boli taká bola situácia, že niekedy boskávali sme sa, ale jednému sa zdalo, že to je OK, ale druhému sa zdalo, že to nie je OK. Hej, a vtedy je dobré, keď to poviete, hej, že mala som z toho takýto pocit, hej, že nemyslím si, že to bolo dobré. Takže do toho vás tak chcem povzbudiť a možno tak hlavne aj dievčatá, hej, že nebojte sa to povedať, hej, že hej, určite sa nebojte hovoriť. Myslím si, že to je super. A prichádzame teraz k poslednému princípu, ktorým je spoločný cieľ. A tu vlastne to, čo už aj Luky spomínal, každý vzťah vlastne by mal byť budovaný s tým, že chceš ísť do manželstva. Hej, že nemal by si chodiť s dievčatami, nemala by si chodiť s chlapcom, iba preto, že no, tak idem to vyskúšať, alebo preto, že no, tak už všetci majú vzťah, tak musím aj ja s niekým chodiť predsa, hej, nebudem tu za chybnú. Tak proste myslím si, že ozaj je to veľmi, veľmi dôležité, že s akým postojom alebo s akým cieľom v srdci buduješ ten vzťah, hej, že my sme si, akože Lukáš ten už mal od začiatku ten cieľ, že hej, že chcem si ťa zobrať Soni. Ja som bola skôr taká, že no, neviem, my sa asi rozídeme veľmi rýchlo. A potom som si už asi po mesiaci povedala, že dobre, dám tomu šancu. A ozaj sme mali v srdci to, že chceme ísť do manželstva. A síce sme nevideli, že kedy to bude, lebo ešte veľa rokov školy bolo pred nami. Ale mali sme ten cieľ, hej. Takže to je niečo také veľmi dôležité. A potom vlastne tam spadajú aj tie veci, čo sme spomínali pri priateľstve, že keď máte ten spoločný cieľ, manželstvo, tak už viete v tom vzťahu sa smerovať. Viete proste si povedať, že no tak ja mám takéto životné priority, ty máš takéto životné priority, takéto smerovanie. Chcel by si ísť robiť veľvyslanca, hej? Lenže ja by som chcela ostať na sliači, hej? Tak vtedy by sme veľmi rýchlo zistili, že náš vzťah nemá budúcnosť, keďže jeden je taký svetobežník a druhý chce byť doma, hej? Práve preto je to dôležité, hej, tá komunikácia, hovoriť spolu a mať ten spoločný cieľ, hej, že mať niečo spoločné. A neviem, či ešte ty chceš niečo?
Keď začínate s niekým chodiť alebo s niekým chodiť, tak si skúste aspoň tak v hlave povedať, že OK, že koľko rokov alebo koľko mesiacov ešte pred nami, kým sa spolu zoberieme. A je to veľmi dobré tak aj uvažovať, čo sa týka čistoty, lebo keď chcete ako vydržať čistoty do svadby, tak nemôžete posúvať hranice neustále. A ja ešte poviem takú vec, že ako som spomínal, že my sme spolu chodili 7 rokov a čím dlhšie s niekým ste, tak je to úplne prirodzené, že vás to fyzicky k nemu priťahuje. A preto je dobre, nech sú tie hranice akoby čo najvyššie, čo najprísnejšie, aby ste to potom mali kam posúvať. Lebo je to úplne prirodzené, že chcete byť čoraz viac bližšie a bližšie a bližšie s tým človekom. A preto je dobre mať tie hranice čo najprísnejšie v úvode, aby ste mali potom skade uľavovať. My sme mali veľmi akoby také prísne hranice, aj keď poznám vzťahy, ktoré sú ľudia, ktorí, nie že vraj, že sú ľudia, ktorí napríklad sa neboskávali pred tým, ako sa zobrali a tak ďalej, že sú aj takýto. Ale my sme akoby, toto je náš príbeh. Ale že je veľmi dobré, keď máš tie hranice, tak aby sa to malo kam posúvať. A aby ste potom naozaj v tom manželstve akoby do tej svadby vydržali a potom manželstvo tak akoby tak prirodzene vošlo do toho sexuálneho života. Takže to je dobré na to tak myslieť. A dobre, dáme už priestor na otázky. Asi koluje ten košík, my už nejaké máme, takže ak ešte vás teraz nejaké napadajú, tak ľudia môžete napísať, on to k nám znovu príde. A teraz to, čo máme, tak môžeme odpovedať. Je nejaká optimálna doba, koľko by mali dvaja spolu chodiť pred svadbou? Hej, ako som hovoril, 7 rokov, to je akože strop maximum. Hej, my sme taký, dám také dva extrémne príklady. My a Max Kašparu. My sme spolu chodili 7 rokov proste, hej, akože plnosť času už nastala. A Max Kašparu si zobral svoju manželku na druhom stretnutí. Na prvom sa s ňou stretol, on si iba čítal nejaké listy, aké písala jeho svojmu bratovi. A zamiloval sa na základe tých listov, potom sa s ňou stretol, aby videl, že či sa mu páči. Páčila sa mu, tak dohodli svadbu. A na druhom stretnutí mali svadbu. A sú šťastní manželia, my sme tiež šťastní manželia. A že akoby sú také rôzne príbehy ľudí, že neexistuje nejaká taká optimálna dĺžka, že musí to byť toľko to. Čím ste starší, tak tým ten čas je prirodzene kratší a je to normálne. My sme spolu chodili veľmi dlho, lebo sme boli veľmi mladí. Boli sme tínedžeri úplne, začínala nám puberta iba pomaly. A naozaj prešli sme si spolu celú strednú aj vysokú školu. Ale keď napríklad ste na vysokej, alebo už pracujete, tak nemusíte s niekým chodiť 7 rokov, ani 5, ani 2. Možno vám stačí pol roka, hej, možno vám stačí niekoľko mesiacov, že to už akéby je veľmi individuálne, ale čím je človek zdravší, tak vie, čo chce od života, že vie presne, kam jeho život smeruje, vie, aký má cieľ v živote, vie, čo bude pracovať, vie možno, aké má hodnoty. A už akoby vie aj jasne povedať, že OK, že toto je môj život a že či ty chceš do toho ísť a chceme do toho ísť spolu alebo nie. To znamená, že taká naša skúsenosť, čím je človek starší, tým menej času potrebuje. A takže to nemusíte to veľakrát tak zbytočne síliť, že my sme vlastne vydržali, boli tak dlho spolu preto, lebo sme finančne nevedeli, inak by sme neprežili. Ale tiež to bol taký krok viery, že my, keď sme sa brali, teda nie, keď som Sonku požiadal o ruku, tak ja som zarábal 200 eur a Sonka nič. Hej, ja som ešte študoval, Sonka tiež vlastne nejako končila školu a tak, už sa nepamätám. Ale pointa je tá, že vlastne, že my sme absolútne mali žiadne peniaze, takmer žiadne, hej. Tak ako jedlo by sme si mohli kúpiť, hej, za tie peniaze, ale tak to bolo všetko, dať na ulici. Ale Boh sa postaral, že Boh videl, že chceme kráčať v čistote, že Boh videl, že chceme vstúpiť do manželstva. A za ten rok, čo sme boli zasnúbení, tak sa postaral, že Sonka si našla prácu, nezvýšili príjem proste a tak ďalej, že Boh nám poslal peniaze kopec a naozaj, že zažívali sme naozaj takú prosperitu a také požehnanie v tejto oblasti. A verím, že to bolo aj vďaka tomu, že Boh to videl. Ešte taká jedna vec k tomu, čo som zabudol k tomu poslednému bodu, že Boh to videl. Že my keď sme mali svadbu, deň našej svadby, 17. október 2015, pamätám si, tak pamätám si na to, že viackrát som sa tam rozplakal, na videu to chváľa Bohu nevidno, ale viackrát som sa tam rozplakal a jeden z takých momentov bol ten, kedy Sonka prichádzala k oltáru a ja sa rozplakal z takého iného možno dôvodu, ako to, že Sonka prichádza. Ja som zrazu prežil to, ako mi Boh hovorí, ako vnímam vo svojom srdci, že mi Boh hovorí, že ja som to videl. Že ja som videl ten boj, že ja som videl vašu snahu a ja som sa brutálne rozplakal, lebo to úplne preniklo moje vnútro, preniklo to moje srdce, že Boh videl náš boj a že to požehnáva. A mňa úplne prenikla Božia prítomnosť a to je taký aj odkaz pre vás, že Boh to vidí. že Boh vidí vašu snahu, že Boh vidí váš boj. Že niekedy to je veľmi ťažké, že niekedy to je strašne ťažký ten boj v čistote. Človek bojuje s masturbáciou, s pornografiou, človek bojuje vo vzťahu, je to proste ťažké, ale Boh vidí tú snahu. Že Boh vidí, v akej spoločnosti žijeme, že sme neustále bombardovaní vecami a že Boh vidí to, aký máme úmysel. A to je veľmi kľúčové, že aj keď možno chodíme naspäť, možno že s tým bojujeme, tak Boh to vidí a Boh to požehná. A požehná aj váš vzťah, požehná aj vaše manželstvo. A že neostaneš tam, neostaneš sám, lebo Boh sa o to postará. A my sme zažili na našej svadbe to, že nielen to, že som ja niečo zažil, ale mne množstvo ľudí hovorilo, že zažilo brutálne Božie stretnutie na našej svadbe. Mnohí ľudia boli fyzicky uzdravení na našej svadbe. Mali sme tam takého kňaza, ktorý mal dar poznania a hovoril veci, že čo Boh teraz robí, a ľudia boli uzdravení fyzicky. Rodina Sonkina úplne šokovaná, úplne nechápala, že čo sa deje. A naozaj, že to bolo, a verím, že to bolo ovocie toho, tej obety, ktorú sme my priniesli, že Boh to požehnal a požehnal naše manželstvo. Takže bola taká súka. Takže keď sa vrátim k tej... Dobre.
Môžeme ďalej. Chceš ísť, povedz.
Je tu veľa otázok, neviem, ktorú si mám vybrať. Tak som si vybrala túto, že... Je to manželská otázka, ale tak verím, že to bude v poriadku. Budeme manželia. Budeme mať 4 deti, viac už nebudeme chcieť. Aké formy antikoncepcie sú prípustné? Takže, no a my ešte teda deti nemáme, takže, takže tam by sme ešte chceli iba dospieť, že mať 4 deti. Snáď sa nám to podarí aj vychovať všetky dobre. Ale teda, čo sa týka tej antikoncepcie, tak my nepoužívame ani kondómy, ani tabletky, ani nič. Proste používame iba to, že ako sa to volá? Symptotermálna metóda, hej, že proste je to založené na tom, že v podstate žena sleduje svoj cyklus a vie, kedy má plodné a neplodné dni. Takže my sa ozaj v tomto snažíme tak odovzdať sa plne Bohu, že odovzdať to do jeho rúk, že keď on nám dá dieťa, tak nám ho dá a keď to nebude jeho vôľa, tak nám ho nedá, hej. Tak momentálne teda ešte deti nemáme. A akože viem si predstaviť, že je to asi ťažké, že máte 4 deti a už nechcete mať ďalšie, ale čo? Chceť? To som pochopil. Aha, ja aj takto. Prepáčte, zle som pochopil otázku. Ale teda je to proste výzva, si myslím, že veriť Bohu v tomto, hej, že viem, že aj naši kamaráti, oni minulý rok vlastne počali synčeka a on sa im narodil, pred týždňom sa im narodil synček a boli takí, že oni boli manželia asi pol roka a vravili si, že my nechceme ešte bábätko, že my by sme chceli testovať a toto a toto. A proste zrazu, hej, prišla kamoška ľudská, prišla, že no, tak sme tehotní, hej, že čakáme dieťatko a proste... Zrazu si uvedomili, hej, že proste nechali to Bohu, dali mu to do rúk a teraz možno nemôžu cestovať, lebo musia sa venovať malému, ale proste je to niečo veľmi vzácne. Verím, že Boh má to načasovanie a že naozaj, keď spolupracujeme s tým jeho nastavením, tak proste je to super. Takže odporúčam.
Mne sa veľmi páči, keď Ríša Vašečka, ja robím s Richardom Vašečkom a jeho sa pýtajú takéto otázky, že čo keď nechce mať viac detí, alebo že koľko chcete mať detí, pán Vašečka, a on povedal, že všetky. Hej, že akéby, a to je veľmi dobrý postoj, že byť otvorený na to, čo pán Boh dáva. A poviem takú informáciu, takú, že v súčasnosti vôbec nie je také ľahké počať, ako to bolo dakedy. A teraz je oveľa veľakrát väčší problém počať ako nepočať. Hej, veľakrát sa stane, že možno ľudia počnú, keď nechcú a tak ďalej, ale že tá neplodnosť veľmi stúpa a to, že dieťa je dar, je čoraz viac jasnejšie a zretelnejšie aj v tomto význame, že tá židovsko-kresťanská tradícia, z ktorej vychádza naša viera a z ktorej bol naozaj Ježiš bol Žid a naozaj tá židovská tradícia je tá, že dieťa bol vždy dar, že to bolo požehnanie. Ženy, ktoré nemali deti, boli považované, že Boh ich potrestal, že je to nejaké prekliete, ale Boh ich urobili nejaký hriech v živote a preto nemajú deti. Ale my žijeme v spoločnosti, kedy sa deti stajú taká obtiaž, že však my chceme cestovať, my chceme mať kariéru, chceme zarábať kopec prachov, byť slávny. Ale to nie sú skutočné hodnoty. To nie sú skutočné hodnoty, ktoré by nás mali ovplyvňovať, ale nás mali ovplyvňovať naozaj tá túžba slúžiť a túžba milovať. A naozaj neznamená to, že máte byť teraz nerozumný, že mať proste akoby neregulovať to a naozaj my používame tie prirodzené metódy plánovania a neznamená to, že teraz, že proste hej, že nebudeme to regulovať aj v budúcnosti, keby mať deti, ale keby, že kde je naša dôvera voči Bohu? Že veľakrát veríme tomu, že Boh sa postará o naše financie, veríme tomu, že Boh môže uzdraviť ľudí a veríme tomu, že Boh dá deti tam, kde treba a že nie je taký, že o, však tu hodím 3 deti, tu nie. Hej, že Boh je zvrchovaný Boh, hovoríme o kráľovi, kráľ, hovorím Bohu, ktorý je Bohom na tejto zemi a dôverujeme mu aj v tomto, alebo si myslíme, že nie je dobrý. Veríme tomu, že Boh je dobrý, ak veríme, že Boh je dobrý, tak keď nám dá deti, a keď sme to možno v tej chvíli neplánovali, tak to bude asi naše dobro, asi nám nechce robiť zle. Boh nikdy nechce, aby sme nejako trpeli. Viete, my niekedy sme tým klamaní, že Boh má nejaké tajné, skryté, zlé úmysly s nami. On nás chce využiť, on nás chce zneužiť na to, aby sme mu slúžili, aby sme plnili jeho vôľu. Boh chce, aby sme zažívali plnosť jeho lásky, aby sme cítili skutočne milovaní, aby sme zažívali plnosť. Nie prázdne veci tohto sveta, nie prázdne veci a klamstva, ktoré nám dáva diabol. A toto je tá vec, toto je ten základný uhol, nie, že nie je ten základná vec, že čo mám robiť, keď mám 4 deti a ešte ani nemám, iba plánujem, ale čo keď budem mať 4 a nebudem chcieť ďalšie, že čo keď, ale základná otázka je, že dôverujem Bohu, verím mu, že je dobrý, ak áno, tak verím tomu, že keď budem regulovať svoju plodnosť skrze prirodzené metódy, ktoré aj schvaľuje cirkev a ktoré sú aj prirodzené a správne, tak verím tomu, že keby sa náhodou stalo, že počnem dieťa, tak nie je to nejaký Boží trest, ale Boh ma miluje a vie, prečo to je dobré a že to je veľmi dobré. Takže ten základ je dôvera, že Boh je dobrý. A to ja nehovorím o tom, že už aj ľudia vo svete začínajú kritizovať tie antikoncepciu, tabletky, že to naozaj ide do vôd, že my muži máme kopec ženských hormónov vďaka tomu, že tie tabletky sa vlastne prúdia, cirkulujú v vode, tie hormóny a tak ďalej, ktoré sú v tých tabletkách a ktoré sa vyplavujú zo žien. Takže to je aj taká iná biologická vec, že aj tu sa už zistí, že to nie je vôbec dobré, ale o tom teraz nechcem hovoriť. Chcem hovoriť o tom, aby sme dôverovali Pánovi v tom celom, aby sme neboli takí tí, že áno, Bože, dávam ti svoj život, ale čo sa týka sexuality a detí, tak to ja prečo budem rukách, lebo ty nevieš, čo robíš. Ty náhodou mi dáš deti a ja nebudem... Že Boh je dobrý a Boh je náš pán a vie, čo robí. Ja to aj môžem prečítať. Je viera potrebná na to, aby pár žil čisto pred manželstvom? Ak dokážu dva ľudia, ktorí sú neveriaci, žiť čisto pred manželstvom, je to naozaj viera v Boha? Nie. Akože nie je to potrebné. Akože všetká čest takým ľuďom, čo to dokážu. A vôbec, akože, naozaj, ako som hovoril, že sú ľudia, ktorí si to práve že uvedomujú, že nepoznajú Boha, ale uvedomujú si, že chcú takto žiť. A sú takí, že naozaj, že majú také seba zaprenie a dajú to z vlastných síl. Ale my máme tú výhodu, že okay, že snažíme sa akoby zo všetkých síl, ale Boh je ten, ktorý nás posilňuje a ktorý nám dá tú milosť. Že my máme tú obrovskú výhodu voči ľuďom, ktorí nepoznajú Boha, že poznáme Ježiša, ktorý je mocnejší ako čokoľvek a možno dať silu v tomto bojovať. Čo je povolené čisté, konkrétne v intimnej oblasti? Dotyky, bosky, aký máte postoj k masturbácii? A čo tu je potom ďalšia otázka. Takže to neskôr dám tomuto. Akože samotná masturbácia je to, čo som hovoril, že to je to sebectvo. To je ten egoizmus v sexualite, že masturbácia je hriech. Je to zlé. A inak, že naozaj na to rôzne odkazy môžeme dať aj v Biblii. Učí o tom aj katechizmus katolíckej cirkvi a naša cirkev. A ešte čo sa týka tej čistoty, že veľakrát viete, že môžeme mať otázky, že cirkev učí toto, ale ja s tým nesúhlasím. A o čom je to? Že čoho sme členmi? Že sme členmi cirkvi, alebo sme iba nejakými fanúšikmi zvonku, ktorí si vyberajú, čo im vyhovuje? Že ak sme členmi cirkvi a ak veríme Bohu, tak nás Boh volá, aby sme poslúchali autora, aby sme boli poslušní. A možno sú veci, ktorým nerozumieš. Možno nerozumieš, prečo masturbácia je zlá. Ja rozumiem, prečo je zlá. Ja som to našiel v Biblii, ja som to prežil vo svojom duchovnom živote, že je to zlé. Že Boh nechce, aby sme sa seba ukajali, tak sa to aj nazýva v niektorých modlitevných knižkách. Ale Boh chce, aby sme naozaj tú čistotu dávali jeden druhému. Aby to nebol o mne, že ja si chcem urobiť dobre, ale aby sme spolu zažívali tú lásku a tú plnosť. Takže to je môj názor a to je aj názor cirkvi, že je to hriech, lebo je to egoizmus. A proste poškoduje to čistotu a tak ďalej. A čo sa týka tých dotykov a boskov, tak naozaj je to veľmi individuálne. Ako sme hovorili, že u nás naozaj sme mali, že čo sa týka intimných partí, tak sme naozaj sa nedotýkali, neboskávali do svadby, lebo naozaj to bolo niečo, čo sme si chceli vyhradiť na manželský čas a sme za to veľmi vďační. A čo sa týka nejakých iných dotykov a boskov, tak to je veľmi na vás, že ako to budete vnímať. Hej, boli páry, ktorí nemali problémy akoby s francúzákmi, ako sme to nazývali vo vzťahu počas celej doby. My sme si povedali, že nie. Musím priznať, že posledného asi keď sme už boli zasnúbení, tak sme už veľakrát sa aj tak boskavili, lebo naozaj tá túžba bola obrovská. Ale naozaj to bola taká posledná akoby hranica, za ktorú sme boli ochotní zájsť, že potom naozaj sme chceli už tú celú čistotu dať Bohu. Takže toľko asi. No a toto. Veriaci, neveriaci, muž, žena. Toto som úplne nepochopil. Máte z okolia skúsenosť pre čistotu? Dobre, ja skúsim tú prvú otázku, ktorú chápem. Že veriaci, neveriaci, muž, žena, že či je to možné alebo tak. Veľmi je kľúčové, aby ak je niekto z nich neveriaci a minimálne rešpektoval, najlepšie, keď je človek otvorený. Sonka vlastne bola tak tradične zvykovo veriaca, nemala nejaký hlboký vzťah s Bohom alebo nejaký živý vzťah s Bohom, ale bola otvorená na veci. Ja som chodil do spoločenstva, ja som mu lanárila asi rok, aby prišla, napokon prišla a bola otvorená veciam. Hej, nebola nejaká, že hurá systém, akože aleluja, všetko, ale bola otvorená Bohu a bola otvorená tomu jeho konaniu. A to je podľa mňa veľmi podstatné, že nemusíte chodiť dnes s niekým, kto je veriaci, alebo proste, že zo spoločenstva. Je to ideálne. Je to ideálne, keď máte človeka, ktorý má rovnaké hodnoty, rovnaké princípy. Je to super, lebo máte hneď Boha na prvom mieste a váš vzťah môžete posúvať ďalej hneď. Ak máte človeka, ktorý je možno, že tak tradične zvykov veriaci alebo úplne neveriaci, podstatné, aby minimálne vás rešpektoval a dal vám slobodu a bol napríklad ochotný, napríklad môže sa aj spolu modliť, že on nebude hovoriť nič, ale môže, aby prijal to, že sa budeš modliť. Že budeš modliť pri ňom, alebo za ňoho, alebo tak ďalej. Že aby ten človek bol minimálne otvorený. Lebo ak je ten človek, že no tak to si nemyslíš, že mňa nejako zmeníš, ja sa nikdy nezmením, ja nikdy nebudem veriť v Boha, tak potom je otázka, že aký chceš žiť život. Že, lebo ten človek, toho človeka si chceš potom zobrať, s ním chceš vychovať deti, s ním chceš každý deň byť. Ako budete riešiť krízové veci vo vašom živote? Že ak ten človek vyslovene neverí v Boha a nechce nič na tom zmeniť a je absolútne uzavretý, tak je otázka, či má zmysel toto investovať, pretože ako s ním budeš riešiť každodenné problémy? Ty možno, že budeš mať nejaký problém a budeš to snažiť riešiť Božím spôsobom. Nejakým Božím pohľadom sa budeš pozerať na tie veci. On sa na to bude pozerať čisto svetským, racionálnym, tvrdým pohľadom, možno egoistickým, možno nejakým takým, ešte nejakým možno zlomyselným, lebo však hriechy neexistujú, takže môžem robiť, čo chcem, keď som neveriaci. A že ako toto zosúladíte? Že toto je veľmi kľúčová vec, že radšej si možno to uvedomiť vo vzťahu. A ešte poviem jednu vec, že my sme mali tú milosť, že sme spolu chodili 7 rokov a zobrali sme sa. Poznám kresťanské páry, ktoré sa rozišli, našli si niekoho iného a ho si potom zobrali. Že akoby nemusíte chodiť iba s jedným človekom, že ten vzťah je to super, je to ideálne, ale ten vzťah je aj na to, aby si to zistili. Že OK, nesedíme spolu. OK, že bude to bolieť, alebo je to oveľa menej bolieť teraz, ako by ste mali riešiť rozhodné konanie o 10 rokov. Takže akoby nebojme sa, jasne sa pozerať na tie vzťahy, otvorene sa o to rozprávať a potom zvážiť, lebo teraz je pre vás kľúčový moment. Teraz akoby rozhodujete o svojej budúcnosti, nielen sa týka práce, ale sa týka vašich vzťahov. A teraz, keď možno urobíte kľúčové chybné rozhodnutia, tak to potom môžete mať veľmi ťažké. Nehovorím, že nie je nemožné, že Boh môže čokoľvek zmeniť, ale veľmi ťažké.
Rozdelili sme si otázky. Ja tu mám teda dve také zaujímavé. Dobre, vyberiem si túto. Môžeme ísť spolu na dovolenku a spať v čistote vedľa seba? Tak hej, to je taká otázka, ktorú rieši snáď každý pár, hej, že v lete ideme spolu na dovolenku. A čo teraz, hej? Myslím si, že je to veľmi, veľmi na zváženie, hej, že vždy treba proste myslieť na to, že nechcem sa zbytočne vystavovať pokušeniu, hej? My keď sme, boli sme niekde takto spolu vôbec, lebo teraz si nepamätám. No viem, že no, my sme napríklad boli takto, že chceli sme ísť do Prahy a spravili sme to tak, že to si pamätám, že sme išli s kamarátmi, čiže ja som bola s kamoškou na izbe, Luky bol s kamošom na izbe, hej. A potom cez deň proste sme boli spolu, dva páry, hej, čiže ideálne proste, hej. Čiže skôr by som odporúčala spraviť to nejako tak, že ako sa len dá proste vyhnúť sa tomu, že by ste boli spolu v tej jednej posteli, hej. Naozaj treba to ozaj zvážiť, že poznáte sa, viete proste, dobre viete, že aké máte pokušenia, že kedy to prichádza, hej, už sa poznáte. Takže netreba sa hrať, že proste, Nevedela som o tom, že to bude také pokušenie, keď budeme spolu na jednej posteli, hej? Keď ste to vedeli, tak proste naozaj treba byť taký, že ak sa dá, treba to spraviť tak, že budete oddelenie. Nám to veľmi pomohlo. Boli sme oddelenie, boli sme s kamošmi, super, hej? Takže to si myslím, že je také, taký ideál, že tak sa triezvo na to pozrieť. No?
Že spali sme akoby v jednej izbe niekedy, párkrát sa stalo, ale nikdy nie v jednej posteli. Akože možno raz sa to stalo, že nechtiac, alebo že raz, alebo nie, že sme to neplánovali, že nám tak nejako niekto pripravil, a že sme to neviem, ako sme to potom vyriešili, ale nikdy sme si neplánovali veci tak, že budeme spolu v jednej posteli, maximálne, že v jednej izbe, keď sa už nejak inak nedalo, tak Sonka na jednej posteli boli jednotky, hej, dve alebo tak. Ale naozaj nezbytočne, iba tak, aby som upresnil, že naozaj môže byť, že sú vzťahy, ktoré tak fungovali a vydržali to v čistote, ale treba si zvážiť. Ja som vedel, že nie, že to není dobrý nápad, že okej, okay, že áno, chcel by som veľmi, akože z takého mužského telesného hľadiska, áno, ale z hľadiska toho, že o čo nám ide v našom vzťahu, v našej čistote, tak to nie je dobrý nápad.
Hej, teraz som si spomenula, že keď sme už išli pozývať moju rodinu na svadbu, tak moja teta nám pripravila posteľ spoločnú, takže nemali sme inú možnosť iba to nejako prežiť, ale hej, to už bolo tesne pred svadbou a proste bolo to, hej, že vyspali sme sa jednu noc takto vedľa seba na tej manželskej posteli a v pohode, hej. Ale ozaj, treba to múdro zvážiť, idem rýchlo ďalej. Je podľa vás chytanie sa za zadok pred manželstvom tabu? Nuž. Takže my sme to tiež mali tak, že veľmi sme si to povedali, hej, že nechceme sa chytať za tie intimné partie, takže keď už som cítila, že Lukášova ruka sa blíži nepríjemne dole, nízko, tak mu vravím, že Luky, daj si tú ruku vyššie, prosím ťa, hej. Takže pre nás to bolo ozaj také, že zbytočne sa nevystavujme pokušeniu, hej. Že proste treba to zvážiť, myslím, že je to podobné ako s tým spaním na jednej posteli, hej, že naozaj treba byť vedieť v tom taký triezvy. A potom je tu ďalšia podotázka. Ako ste riešili uzmierovanie po hádkach? My asi hádky riešime tak, že nech nezapadá slnko nad našim hnevom, že proste vyriešiť to pokiaľ možno v ten istý deň, že čo najskôr, ale zároveň sa nám vyplatilo aj to, že keď sa naštveme nejako, alebo stane sa nejaká situácia, čo ma naštve, tak počkám, prejde nejaká hodinka, hej, už sme niekde inde a potom s chladnou hlavou poviem Lukášovi, že počuj toto a toto, sa mi nepáčilo, naštalo ma to, hej, ale nehovorím to v tej situácii, keď sa to deje, pretože vtedy viem, že on by vybuchol, ja by som vybuchla a bol by veľký oheň, hej, proste kvôli úplnej blbosti. Takže také asi uzmierovanie. Je to na ďalšiu prednášku toto, takéto hádky.
Čo sa týka konfliktov a hádok, tak tomu by som povedal ešte to, že áno, že hádky sú konflikty, ale je veľmi dobré si to potom vydiskutovať, keď mám nejaký naozaj problém, naozaj, ako som povedal, s chladnou hlavou, keď vyfučíme možno, že po 10 minútach, po hodinke, tak povedať si to naozaj nie, že lebo veľakrát sa môže stať, že tak ututleme, hej, a už sme v pohode, že nič sa nedieje v pohode. Ale možno vydiskutovať si, že počuj Soni, že mám ťa rád a toto mi fakt vadí, že toto si myslím, že by si mala zmeniť. Alebo Sonka mi naopak povie, že Luky, toto by si mal zmeniť. A nie vždy to človek ľahko možno príjme, niekedy to je možno ťažké. A keď to nepojme v hneve a v nejaké emócie, ale normálne v pokoji, v láske, tak možno, že človek tak zatvári, dobre. A je dobre si to komunikovať, alebo ten človek na tým možno zamyslie si povie, že OK, že niečo s tým skúsim spraviť. A naozaj vidím, že to sa snažíme aj my, že nevždy to príjmeme, ale na vonok a vnútri si poviem, že dokeľu, že fakt, že musím s tým niečo urobiť. Že hlavne, keď mi to Sonka povie tak v pokoji, v kľude normálne, tak si poviem, že milujem a že musím to pre ňu spraviť, chcem to pre ňu urobiť, že chcem toto zmeniť v mojom živote. Takže je to veľmi dobré aj v tých vzťahoch, že si komunikovať, že nehovoriť, že vieš, ja som už raz taká, ja sa nikdy nezmením. Ako to je blbosť, hej, že Boh je ten, ktorý chce, ale chce robiť na nás, ale to je aj z takého svetského hľadiska, že máme stále na sebe pracovať, ale z takého Božieho hľadiska, že Boh chce stále pracovať na našom srdci, našej povahe, na našom správaní a Boh chce nás stále obusúť, aby sme boli stále lepší a svetejší a plnší života a radosnejší. A myslím, že taká posledná otázka, to boli väčšinou nejaké také podobné a jednu som vedel prečítať. Ako dôležitosť čistoty pred manželstvom približiť aj ľuďom, ktorí nie sú kresťania, prípadne sú vlažní vo viere? Ja to veľakrát podľa mňa toto nám môže vysvetliť žena a ja si myslím, že aj vo vzťahu žena je tá strážkyňa. že muž by mal byť ten, ktorý súhlasí so ženou a dohodnú sa na nejakých pravidlách a na nejakých zásadách, a žena by mala strážiť tie hranice, lebo muž je ten dobíjačný a stále sa chce posúvať a stále chce niečo v tých telesných veciach. A tak to je aj v manželstve, aj vo vzťahoch a stále. Ale žena musí byť tá, ktorá bude strážiť tie hranice. A keď si žena, tak môže veľmi ľahko povedať, vieš, lebo ja si vážim seba samu. Ja si vážim seba samu. A aj v minulosti nebolo toľko, tak toľko voľných sexuálnych vzťahov. Vôbec nebolo nikdy takéto bežné, že ľudia len tak spolu spávali. A stalo sa to povedať aj kvôli tomu, že ženy si prestali vážiť tú čistotu, prestali si vážiť svoju sexualitu, že a však čo, však budem s Jožkom, potom s Ferkom, však nakoniec budem možno s Kubom. Ale že vy ženy si musíte naozaj vážiť to, čo máte, tú svoju čistotu, lebo je to veľmi vzácne. A že vy, keď to nebudete brániť, tak my muži budeme zlyhávať a padať. Že vy to musíte brániť. A to, ako to môže vysvetliť vo svete, je to, že ja si vážim seba samu. Že ja nechcem sa dať hocikomu, že ja sa chcem dať naozaj niekomu, kto mi sľúbi, že ma bude milovať po všetky dni môjho života. Kto mi to naozaj sľúbi, ktorý sa zaviaže naozaj, že ma bude milovať a že to naozaj myslí so mnou vážne. Ktorý ma nepoužije ako vec a odhodí možno o pol roka, keď už sa zamiluje do niekoho ďalšieho. Takže napríklad takto to môžete jednoducho vysvetliť. Ako muž je tiež to, že ja som veľmi šťastný ako muž, že som sexuálne žil a žijem iba s mojou manželkou a s nikým iným som nežil. Je to veľmi vďačný. Poprvé, je to strašne super, že akoby, keď zažijete mnohých partnerov, tak sa môže stať to, že potom začnete porovnávať vo svojej mysli. Ja som počul rôznych ľudí a čítal rôzne články ľudí, ktorí bojujú s tým, že aj sa z toho vyspovedali a všetko, ale že stále sa im to pripomína, že akoby porovnávajú podvedome alebo vedome tých svojich partnerov, že on bol lepší, on bol horší. A to strašne potom škodí tomu vzťahu, lebo vlastne už to není o láske a o prijatí toho, aký je, ale už je to o výkone, že ona mohla byť lepšia ako tá. A preto napríklad ja som za to strašne vďačný, že sme toto iba zažili. Tiež ďalšia vec je tá, že povedzme si na rovinu, že ten sexuálny život v prvých mesiacoch je akože smiešný oproti tomu, čo sa zažíva potom. Že my po tretí rok manželstva máme oveľa lepší sexuálny život ako prvý mesiac. A myslím, že o 10 rokov to bude úplne niekde ďalej. Takže aj preto sa smejím tomu, že niekto sa chce vyskúšať, tak poviem, že kámo, tak to veľa nevyskúšaš, akože to bude dosť slabota oproti tomu, čo môžeš zažiť o 5 rokov s tým človekom. Pretože ten vzťah sa niekam vyvíja, to manželstvo, ten vzťah sa niekam posúva a môže byť čoraz kvalitnejšie a kvalitnejšie. A ja som veľmi rád, že aj ten sexuálny život je s tým jedným človekom a že to stále rozvíjame viac a viac. A to keď v úvode to bolo, zažili sme rôzne trápasy, ktoré nie sú vhodné na toto fórum, ale že boli rôzne situácie naše a ja som rád, že Sonia, som tak šťastný, že sme manželia a že to stalo medzi nami a že sa to nikto nedozvie a že to je proste, že sme spolu. Je to strašne super, ja som bol za to strašne vďačný a uvedomujem si, že naozaj, že toto rozhodnutie prajem, aby ste robili aj vy a aby ste mali šťastné vzťahy a aby ste boli šťastní vo všetkom, čo vás čaká. Takže týmto asi aj ukončujeme túto prednášku. A ak by ste dovolili, ešte by sme sa na záver chceli za vás pomodliť. Tak kratučko, možno za vaše vzťahy, za vašu čistotu. Tak keby ste mohli iba tak možno teraz tak zavrieť oči a tak prijímať, čo možno, že Pán Boh chce robiť teraz v našich srdciach. Pane Ježišu, ďakujem ti veľmi za to, že nás miluješ a že chceš, aby sme sa cítili milovaní. Prosím ťa, aby si vstúpil do našich vzťahov. Prosím ťa, aby si vstúpil do každého vzťahu, ktorý je v tejto miestnosti, ku každému človeku, ktorý teraz niekým chodí. Prosím, aby si vstúpil ku každému človeku, ktorý po niekom túži alebo niekoho hľadá alebo by chcel s niekým chodiť. Prosím, aby si vstúpil do manželstiev, ktoré sú tu. A prosím, aby si požehnal každého jedného z nás, aby si nám pomohol kráčať v čistote. Prosím, aby sme zažívali tú plnosť lásky, ktorú ty máš pre nás. Aby sme zažívali plnosť čistoty, ktorú ty máš pre nás. Prosím ťa, veď nás, aby sme dokázali stále viac a viac milovať svojho priateľa, svoju priateľku, svojho manžela, manželku, aby sme dokázali kráčať v plnosti čistoty, ktorú ty máš pre nás.
Drahý Ježiš, tak ťa prosíme, aby si teraz prišiel, aby si v nás tak upevňoval to, čo sme prijali počas tejto prednášky. Prosíme ťa, aby všetky otázky, ktoré v nás vyvstali alebo ktoré boli nezodpovedané, aby si nám ich tak ty ujasnil, aby si nás ty viedol, Ježiš. A odvzdávame sa ti a dôverujeme ti, že chceš pre nás to najlepšie. aj vo vzťahoch, aj vo všetkom, v každej oblasti, že chceš pre nás to najlepšie. Chválime ťa, Ježiš, a pozveme ťa ešte aj do tohto času ďalšieho na Oný živý, aby to bol dobrý a požehnaný čas. Amen.
Ježiš, prosím ťa, aby si vstupoval do každej oblasti, kde sme zlyhali, kde sme padli. Duchu Svätý, príď a teraz vstup do každej oblasti, kde sme zlyhali. Vstup do každého nášho hriechu, každého nášho pádu. Proste obmyj nás od každej viny, od každého hriechu. Ďakujem, že si milosrdný Boh, že ty odpúšťaš každý hriech a že nespomínaš viac. Ďakujem, že ty nepripomínaš, že ty nespomínaš, ale dávaš nám svoj nový začiatok, svoj nový štart, že s tebou môžeme začať oznova. Proste, aby sme prijali toto odpustenie, proste, aby sme sa nebrali to vyznávať a proste, aby sme vstúpili do plnosti života, ktorý ty máš pre nás. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Ďakujem pekne za vašu pozornosť.
Ja by som sa chcela vám, Sonička a Lukáš, poďakovať a mene komunity. A veľmi cítim veľkú vďačnosť či Bohu, že ste tu na Slovensku a že robíte to, čo robíte, vydávate svedectvo a otvorene a úprimne hovoríte na túto tému. Tak veľká vďaka vám.